Pozvání DVTV po Skypeu přijal Petr Bárdy, šéfredaktor webu Aktuality.sk, pro který pracoval zavražděný novinář Ján Kuciak. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane šéfredaktore, dá se vůbec říct, že tohle jednou zahojí čas?
Ne, nikdy to nezahojí čas.
Co to přinese v tom průběhu toho času?
To netuším. Já mám zkušenost s smrťou v rodině a ta se nikdy nezahojila a pre mě byl do velké míry Ján jako člen rodiny. Přijímal jsem ho do roboty, mal jsem s ním naozaj chuť pracovať čo najdlhšie, myslím si, že aj so mnou, takže pre mňa je to naozaj nielen pracovná, ale aj osobná záležitosť.
Redakci to paralizovalo, anebo ji to vyburcovalo k väčšej aktivite?
Prvé dva dní sme boli naozaj paralizovaní, ale ukázalo sa, že nám to neuveriteľne spojilo. My sme veľmi malá redakcia na to, aký sme na Slovensku veľký v počte čitateľov, veľký web, tak my sme naozaj malá redakcia. Nás je 27 vrátane, v tom sú dvaja grafici, dvaja fotografii a ešte aj moji zástupcovia, ktorí manažujú veci. Čiže my sme naozaj malinkí v počte ľudí, ale neuveriteľne nás to spojilo a ako cítili sme, že musíme niečo urobiť.
No a jak daleko je váš plán vytvořit mezinárodní tým investigativních novinářů, kteří by pracovali na tématech Jána Kuciaka, že byste otevřeli svoje zdroje dalším novinářům? To je to, co jste mínil tím, že jste cítili, že byste měli něco udělat?
Už jsme s některými věcami začali. Dnes už tu boli kolegovia zo slovenských médií a aj z niektorých zahraničných médií. Ide vyslovene o investigatívnych žurnalistov, o analytikov a o reportérov. Čiže začali sme už niektoré veci navzájom komunikovať a snažíme sa niektoré veci, ktoré Jano nechal, rozšifrovať a dať im kontext.
Už sa to nejak daří? Videli ste už nieco vevnitř v tele tých jeho informácií, kdy vlastne bude nejaký reálny výsledek?
To je veľmi, veľmi senzitívna otázka. Naozaj nechcem byť konkrétny, pretože Janov vrah ešte stále nie je chytený a ľudia, ktorí by mohli byť zodpovední za jeho smrť, ešte takisto nestoja pred súdom a nie sú neodsúdení.
Áno. Dostalo sa Slovensko do nejaké destrukční spirály? Ptám sa proto, že sa oslabené dostalo v posledných dnech pod silnou palbu pro ruské propagandy. A konspirace přiživil i premiér Robert Fico, jenž naznačil, že události posledního týdne mohou mít spojitost s miliardářem Georgem Sorosem.
Ja by som ako keby oddeloval tieto dve veci. Jedna vec je vražda Jána Kuciaka, práca, na ktorej robil alebo ktorú robil. A druhá vec je to, že Slovensko, respektíve veľká časť občanov Slovenska žiada po tom, aby politici zobrali zodpovednosť za svoje konanie, za stav krajiny a aby sa niečo udialo. A to, ako komunikuje predseda vlády svoje postoje, to už nechám na ňo. To si už musí každý človek nejakým spôsobom vysvetliť po svojom.
Je Slovensko v nejakém vnitřním rozkladu? Je tam nejaký dynamický proces tohoto rázu?
Čítal som také, ako to nazvať slušne, čítal som fake newsy a hoaxy, ktoré sa týkali toho, že na Slovensko prišiel akýsi duchovný vodca Majdanu a že tu dochádza k majdanizácii a k tým, že vonkajšie vplyvy, nejaké temné síly tu chcú ovládnuť Slovensko. Pre mňa je to ako keby nepredstaviteľné a čudujem sa, že takáto propaganda, akože z môjho pohľadu mimoriadne hlúpa, necitlivá, sa tu objavila, pretože veľmi, veľmi vnímam to dianie okolo Janovej smrti alebo Janovej vraždy a vraždy jeho priateľky, tých kontextov, že kam sa to všetko posúva a pre mňa je to naozaj absurdné a uráža ma to a uráža to ich rodiny, že akým smerom sa propaganda uberá.
Ptala jsem se spíš na to, jestli premiér a vláda mají Slovensko pod kontrolou a jestli je pozice premiéra Roberta Fica a vlády udržitelná.
Áno, pokračoval by som v tom, že mám pocit, že asi majú problém udržať to pod kontrolou a akurát neviem úplne, že odčítať, že či si uvedomujú, v akom stave je Slovensko, alebo sú v nejakej bubline a niekto ich umelo v tej bubline drží, že to...
Co by teď slovenská policie a vláda museli udělat, abyste měl v její konání jako občan i jako novinář důvěru?
Já bych sem zase oddělil tyto dvě instituce. V prvom rade chcem jasně povedat, že pre mňa je inštitúcia vlády, parlamentu, policie, ozbrojených síl, prezidenta a slobodných médií, aké si pilier demokracie. Čiže ja nerád, ako keby hodnotím unblock všetkých vládu, unblock parlament, unblock policiu, unblock média, pretože si myslím, že to ubližuje demokracii ako takej. Čiže čo sa týka policie, som presvedčený, že v policii sú stovky, možno tisíce veľmi slušných ľudí, výborných vyšetrovateľov, veľmi policajtov. Čiže tvrdiť, že policii nedôverujem, by bola lož. Ja, ale v tomto prípade namiesto slova dôvera používam slovo viera. Takže ja neuveriteľne verím v to, že sa prípad vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyšetrí, že vrah bude chytený a že bude postavený pred súd, rovnako ak tam budú aj v tom ľudia, ktorí si jeho vraždu objednali. Čo sa týka vlády, tam mám naozaj pochybnosti, že pri súčasnej kondícii a stave v krajine sú schopní vyjsť z krajín z krízy.
To znamená, že podľa vás není pozícia premiéra Fica udržiteľná, padne?
Neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby svoju situáciu a pozíciu udržal.
Prezident Andrej Kiska v projevu řekl, že mnozí nedůvěřují orgánům činným trestním řízení. Překročili se hranice, věci zašly příliš daleko a není cesty zpět. Dostali jsme se do chvíle, kdy vnímáme aroganci moci. Konec citace. Proto jsem se ptala na to, jestli v zemi opravdu fungují základní pojistky demokracie a právního státu, jestli ta arogance moci vlastně neválcuje ten základ.
Ja som presvedčený o tom, že sme stále ešte demokratická krajina a pre mňa je najväčším garantom toho, že sme stále ešte demokratická krajina to, že sme členskou krajinou Európskej únie. Verím v Európsku úniu, v jej základné hodnoty a som presvedčený, že keby sme neboli demokratickou krajinou, tak Európska únia urobí všetko, preto sme neboli jej súčasťou alebo aby veci napravila.
Prezident Andrej Kiska navrhl v neděli jako řešení politické krize, tedy buď obměnu vlády, anebo předčasné volby. Premiér Fico reagoval projevem, kde prezidenta nařkl z toho, že, cituji, popírá svým návrhem výsledky demokratických voleb a že se svým prohlášením hlásí k opozici, která podle Fica chce na Slovensku převrat. Odehrává se tedy podle vás politická válka mezi premiérem a prezidentem Slovenska?
Mezi premiérem a prezidentem je dlouhý čas, akýsi vojnový stav, čiže tieto vyjadrenia by som vám skôr ako keby, že dal kvôli tomu, že majú medzi sebou naozaj problém komunikovať.
Premiér Fico taky prezidenta Kisku obvinil, že jeho projev nevznikl na Slovensku. Kam ti míří?
To je čistá spekulácia, keby som čokoľvek povedal. Ak má premiér relevantné dôkazy o tom, že prezidentov prejav nevznikol na Slovensku a že to, že v prípade, že nevznikol na Slovensku, môže nejakým spôsobom ohrozovať krajinu, tak niekto vysvetlí, inak je to z jeho strany špekulácia a kalkul.
Jaká je vlastne iná varianta než současná koalice? Mohou predčasné voľby prekresliť mapu Slovenska?
To si vôbec neviem predstaviť, pretože netuším, ako s preferenciami zamávala tá tragédia, ktorá sa udiala prednedávnom, čiže naozaj dnes hovoriť o tom, že ako by mohli vyzerať, ako by mohol vyzerať nový parlament po predčasných voľbách, to je naozaj nereálne.
A iná varianta než současná koalice?
Neviem si to predstaviť.
Řekněte mi, pokročilo vyšetřování vraždy Jána Kuciaka?
Informácie sú také, že policia vyšetruje, alebo prioritne sa zameriava na to, že jeho vražda mohla súvisieť s jeho prácou, ale ďalšie podrobnosti, ktoré by mohli nejakým spôsobom ohroziť vyšetrovanie, by som nerád hovoril. Na druhej strane je pravda, že ani moc informácií nemám, čiže nemám nič konkrétne, čo by mohlo byť zaujímavé v tomto smere.
I dnes ste pred týdnem řekli, to zvláštní, dělal datovou žurnalistiku, měl před sebou dva monitory a skládal smlouvy k sobě, vycházel z veřejných otevřených zdrojů. Ke které z verzí se tedy dnes skloníte, i z hlediska třeba toho, jak jste viděl ty texty, italská mafie, osobní spor nebo justiční mafie?
Takto, o justičnej mafii ja nič neviem. Vôbec netuším, či to je téma, vôbec netuším, či na tom Jan robil. To je niečo pre mňa úplne nové. Čo sa týka Talianov, tam sme vyšli aj s kompletným textom. Je ťažké pre mňa povedať, že či to mohli byť oni, alebo nemohli byť oni. Naozaj nechcem sa úplne že v tomto smere vyjadrovať. Objavujú sa už aj ďalšie indície, alebo teda ďalšie cesty, ktorými by sa to mohlo vyvíjať, alebo ktoré by mohli byť dôvodom, prečo Jana zavraždili. Príde mi veľmi nepravdepodobné, že by to bolo niečo osobné. Neviem si vôbec predstaviť, čo ja toho človeka som poznal pomerne dobre. Nepoznal som jeho partnerský život detailne, ale profesný život aj jeho ako človeka som poznal, myslím si, že veľmi dobre. A neviem si reálne predstaviť, že čo by to muselo byť, aby ho zavraždili kvôli nejakým osobným dôvodom.
Čo to je tá další verze toho možného dôvodu? Osobný spor?
Naozaj, neviem si to predstaviť a z toho, ako sa to celé vyvíja, aj z toho, čo vieme, to nevyzerá na to, že by to mohol byť osobný spor.
Vaše aktuality SK dneska napsali, že Slovensko mělo údaje o spojení podnikatele s mafií, že Slovensko už v roce 2013 dostalo od italských úřadů informace o kontaktech mafie s italským podnikatelem Antoniem Badalou, o kterém tady psal zavražděný novinář Jan Kuciak. Vy jste v redakci zvažovali, že při finalizaci textu Jana Kuciaka na chvíli uklidíte někam na hotel, že mu dáte ochranku, on to odmítl. Tohle řekl i rozhlasu jeho nejbližší spolupracovník Marek Vagovič. Když jste pročítal ty texty, tak možná z toho vyplynulo, koho nejvíc mohli jeho texty pálit, myslím konkrétně, třeba na Slovensku.
Jano Kuciak písal o veľmi vplyvných ľuďoch na Slovensku, ktorí môžu za istých okolností, ktorí môžu byť za istých okolností nebezpeční. Naozaj nechcem ukazovať prstom na nikoho, ja nie som vyšetrovateľ ani sudca a naozaj nechcem ani svojimi vyjadreniami nejakým spôsobom ohroziť vyšetrovanie tohto prípadu. Čo sa týka ponuky pre Jana Kuciaka na nejakú ochranu, to by som chcel ako keby, že uviezť na pravú mieru. Jano Kuciak sa nikdy nebál, že by sa mu niečo mohlo stať. Ani ja som sa nikdy nebál, že by sa mu niečo mohlo stať. O tejto téme sme sa bavili za predpokladu, že by mal niekedy v akejkoľvek súvislosti obavu o svoj život alebo o to, že by ho niekto mohol ovplyvňovať, aby nedokončil svoj článok. Čiže nebolo to o tom, že by som sa bál, že ho zavraždia v súvislosti alebo že sa mu niečo stane v súvislosti s niektorou z tých kauz, na ktoré robil.
Áno, samozrejme. V textech byly dôkazy o propojení státních úředníků Slovenska a kalábrijské mafie Drangheta smerom k európskym dotacím?
No, ukazuje sa to, že... Alebo takto... My ešte nevieme, či tí podnikatelia talianského pôvodu alebo z Talianska, ktorí pôsobia na východe Slovenska, majú naozaj reálne napojenie na Drangheta, či sú drangetisti. Uh-huh. My vieme, že majú veľmi úzke vzťahy s Drangetou, ale nevieme, že či naozaj patria do tejto mafie. Pretože je, viacero odborníkov na mafiu, hlavne z Talianska, nám potvrdilo, že ak sú tu naozaj drangetisti, tak majú reálne v rámci Drangety veľký problém, pretože Drangheta nepotrebuje upútavať na seba pozornosť. Čiže oni chcú v kľude riešiť svoj biznis a nechcú, aby sa o nich vedelo, ako keby. Aj keď sa o nich vie, nechcú mať problémy. Čiže v kontexte tohto ak je ťažko sa k tomu vyjadriť. Ja naozaj akože nechcem niečo pokaziť.
Ano, chápu, jen tady znovu cituji vaše aktuality SK, že v roce 2013 dorazily z Říma na Slovensko podrobné zprávy o Vadalově klanu a mezi nimi i klíčová informace, že se ve své rodné Kalábrii pravidelně setkával s předními představiteli mafie.
Dokonce existuje aj gang, který se volá Koska Vadala a Koska je v tomto případě jakože gang, čiže ano, existuje rodina Vadalovcov alebo gang Vadalovcov v Taliansku.
A ten má napojení na Drangetu?
Ano. Mhm.
Tak publicista Radovan Braník vytáhl právě tu verzi z justiční mafii. Váš kolega Marek Vagovič rozhlasu taky řekl, že si není jistý, jestli tahle verze není jenom zpravodajská hra, která má odvést pozornost. Jak to vidíte vy teď? Je v tom už víc jasno? Jste říkal, že o justiční mafii vůbec nevíte, jestli Jan Kuciak psal?
V ničom sa to neposunulo. Pre nás to je nová informácia a reálne nemáme kapacity na to, aby sme skúmali tento príbeh alebo tento typ. Venujeme sa primárne veciam, o ktorých vieme, že áno, na nich bezprostredne pracovalo, o ktorých máme akékoľvek vedomosti.
Hmm. A zistili ste, co dalšího měl v počítači nebo na čem dál chtěl pracovat? Je to už takhle daleko šlo to? Bylo to vůbec možné i z hlediska třeba vyšetřování?
Nie, nebolo to úplne možné.
Předpokládám, že jeho počítače jsou zabavené.
Áno.
Budou muset mít napříště investigativní novináři ochranky?
Ja dúfam, že nie. Pre všetkých to je ťažká situácia, pre všetkých, ktorí sú chránení. Ja si neviem predstaviť, že by som vystavoval mojich kolegov takémuto riziku. Keby som takémuto riziku musel vystavovať, tak by som nevedel, či ja chcem robiť prácu, ktorú robím. Pretože pre mňa je v prvom rade dnes témou dňa ochrana mojich kolegov a zabezpečenie toho, aby sa už nikdy nič podobné nestalo. Čiže pre mňa je to naozaj veľmi, veľmi komplikovaná, veľmi ťažká situácia. A ak budem vedieť, že vykonávanie tohto povolania v európskej krajine, ktorá je členskou krajinou Európskej únie, je riskovanie alebo to hazardovanie so životom v kontexte toho, že nás môže niekto zavraždiť, tak budem uvažovať, čo ďalej za svojou kariérou budem robiť aj ja.
Takže by ste třeba uvažoval o tom, že by ste úplne skončil?
Nie, možno by som sa iba stál znovu reportérom, pretože nie je jednoduché mať zodpovednosť za životy iných ľudí.
Probudí se tedy autocenzura, nadávky od politiků, kterým čelíme jedna věc, ale italská mafie a nebo vlastně linky tohoto typu, to už je trochu jiný level.
Autocenzuru absolutně vylučujem, absolutně. My nejsme redakcia, která se nechá zastrašit, aj keď strach máme, ale nejako neustupíme z těch pozicí, které máme a budeme naďalej pracovat na témach, které Jano otvoril, protože pre nás je investigativa, nie je imidžová záležitost, pre nás je služba verejnosti. investujeme do toho nemalé prostriedky, aby sme sa snažili pomáhať krajine, v ktorej žijeme. Čiže budeme v tom určite pokračovať rovnako tvrdo a rovnako zásadovo, ako sme to robili doposiaľ.
Takže vy byste spíš prípadne zvažoval nejakou změnu ve své manažerské pozici, ale nikoli v té etické novinářské obsahové. Rozumím tomu dobře?
Presne tak, že presne tak, ako to hovoríte, ale ja hovorím za predpokladu, že vyhodnotím prácu novinárov na Slovensku ako riziko na ich životy, alebo teda voči ich životom.
Magda Vášáriová řekla v DVTV, že oběť Jána Kuciaka nesmí za žádnou cenu přijít vniveč. Co přesně by se ale muselo stát, aby ta oběť marná nebyla? Takovou tragédii nedovedu si představit, co by ji vlastně mohlo vyvážit.
To je politické vyhlásení, které já nechcem komentovat, protože já nejsem politik, já jsem novinár. Moja práce nie je robiť politiku, ale písať o politikov a o dianí v krajine.
Ja vám ďakujem za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Ďakujem a ja do počutia. Dovidenia.